Rīgas doma par kārtējām un opozīcijas deputātu vienmēr kritizētajām dotācijām kapitālsabiedrībai Rīgas satiksme lems 4. Novembra sēdē. Domes budžeta komisija jau devusi zaļo gaismu Rīgas budžeta grozījumos uzņēmumam piešķirt 10,2 miljonus eiro. Kopumā Rīgas satiksmē galvaspilsē šogad ieguldīs gandrīz 8. Daļu, jeb 95,5 miljonus eiro no visa 800 miljonu gada budžeta. Tādējādi katrs rīdzinieks, arī pensionāri un bērni, Rīgas satiksmei gadu samaksā vidēji 135 eiro. Kāpēc dotācijas nepieciešamas, skaidro Rīgas satiksmes pārstāvis Viktors Zaķis.
Dotācija šajā gadījumā palīdz, teiksim tā, nodrošināt vairāku grupu atlaides Rīgas gadījumā, tad kursēšana sabiedriskā transportā palīdz nodrošināt arī šī sabiedriskā transporta parka atjaunošana, un kā jau es teicu, gala rezultātā nodrošināt šo sabiedriskā transporta kustību kā tādu un pārvietošanos cilvēkiem. Visu laiku notiek šīs te skatīšanās uz to, kur kādā veidā ir iespējams ietaupīt uz kaut kādām pozīcijām. Bet tas lielās pozīcijas jau šā vai tā ir nemainīgas. Tie ir transporta līdzekļu parka atjaunošana, tās ir degvielas izmaksas, elektrības izmaksas, kuras patiesībā jau neko jau daudz tur nevar ietaupīt, un tās ir galvenās izmaksas, tāpat tās ir jāalgas, protams.
Rīgas satiksmes pārstāvji domē kārtējās dotācijās gan lūdzu piešķirt gandrīz 18 miljonus eiro, bet pašvaldība izrēķinājusi, ka pietiks ar 10. Pēc uzņēmuma pārstāvja Zaķa teiktā, līdz gada beigām Rīgas satiksmei būs nepieciešama vēl 7 miljonu eiro. Taču pašvaldības budžeta pārvaldes priekšnieks Uldis Rakstiņš apgalvo, ka būs jāpietiek ar šo finansējumu.
Ja mēs atceramies, tad pašvaldībai neizdevās pieņemt tos lēmumus, kad dotēt tikai rīdziniekus, bet samazināts tarifs saglabājās tikai visām braucēju grupām. No jā, tad mums ir satiksme šeit atšķirās viedokli par šiem ieņēmumu izmaiņām. Rīgas satiksme ir pesimistiska. Kāka prognoze par šo ieņēmumu kritumu, bet finanšu departaments izvērtējot šos 9 mēnešu datus par biļešu ieņēmumu kritumu un braucēju plūsmu, novērtētos atkal optimistiskāk, ja palielinājies braucēju skaits un ieņēmumu kritums nav bijis tik liels, kā mēs varējām sagaidīt. Un gala rezultātā mūsu dotācijas apjoms ir pagājušo gadu pašvaldības tieši ir palielinājies tieši kā par 4 miljoniem eiro un sasniedzam mēs 95 miljonus. Tas būs līdz gada beigām. Mēs vairāk negrozīsim budžetu un nepalielināsim dotācijas apjomu.
Tikai vadības algās viena Rīgas satiksme gadā iztērē ap 400 tūkstošiem eiro, jo algo nevien valdes priekšsēdētāju Leonu Bemhenu ar 4300 eiro mēneša algu, bet vēl arī 6 valdes locekļus ar mazliet mazāku darba samaksu. Sabiedrības kritika izpelnījies Rīgas satiksmes dāsnums pret arotbiedrību Laba, gadā tai piešķirot ap 700 tūkstošiem eiro. Šī arotbiedrība tiek dēvēta arī par Rīgas domes varas partijas saskaņas centra kabatas arotbiedrību, jo vairums tās biedru aktīvi piedalās partijas pasākumos. Savukārt valsts kontrola operatīvajā revīzijā šā gada sākumā atradusi, ka Rīgas satiksme neliederīgi izlietojas ap 16 miljoniem eiro. Gan uzņēmums, gan Rīgas doma revidentu pārmetumiem nav piekrituši, bet valsts kontrolas ieteikumus apņēmušies ieviest. Reaģējot uz revidentu atklājumiem, Saeimas deputāti valsts kontrolē lūguši Rīgas uzņēmumā veikt padziļinātu pārbaudi. Edgars Kupčs, Latvijas radio.